1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Paulus wat praat met die gemeente van Korinthe, hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is, in die wolk, en in die see, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en allemaal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar, weet daai woordkie maar, in die meeste gevalle in die Bybel is die woordkie maar vir my altyd so onheilspellende aankondiging van iets wat baie pertinent 'n boodskap dra. En luister hier, maar, God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie, en wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle deur die slange omgekom, en moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer omgekom. Maar, al hierdie dinge, het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Kan net so bly sit, dan bid ons saam. Ewige Vader, ons lees in u kosbare woord, dat u woord vergelyk word met 'n tweesnydende swaard. En Here, wanneer ons hierdie 13 teksversies lees, dan is dit so baie duidelik dat hierdie woord van u, dat het sny daar tussen murg en been, dat het skeiding maak, dat het ons gedagtes gevange neem, elke keer, en dat u elke keer deur u Heilige Gees, u woord openbaar en oopbreek in ons midde. Daarom wil ek in hierdie aand reeds by die aanvang van hierdie gebed, wil ek sê, baie dankie Here Jesus, dankie o Heilige Gees, dankie God onse Vader, dat ek nie vanaand nodig het, om met teologiese kennis en met die vermoë van welsprekendheid waaroor ons in elk geval nie beskik nie, maar dat ek nie nodig het om met sodanige attributes mense te probeer oorhaal of te beïndruk nie. Want u woord is lewend en u woord is kragtig om in ons harte in te spreek. En as daar een begeerte is wat ek in hierdie aand het, dan is dat die waarhede van u woord kosbaar in ons midde, op vrugbare grond sal val, en net om een rede, sodat Jesus Christus my verlosser, daardeur verheerlik kan word. Baie, baie dankie, dat ons u kan vertrou vir hierdie week wat voorlê. Vir sommige mense is dit 'n kort week, wat dalk môre en oormôre 'n vakansie het, Vir andere van ons is dit 'n gewone werksweek sonder enige aftyd. Maar Here, dat ons nogtans in en deur dit alles dankbaar kan wees dat ons U kan vertrou om ook hierdie week vooruit te gaan. Ja, Here, wanneer ons ook as 'n groep van die gemeente sal by mekaar kom om 'n bietjie te ontspan, laat dit ook daar sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Dankie dat ek kan bid vir die sangdiens wat voorlê. So dikwels word sangdienste gekenmerk deur vermaak. So dikwels, Here, word die verheerliking daarvan na die betrokke sanger of sangers toe gedra, terwyl dit nooit ons doel is nie. En ook die dame wat gaan optree, glo en weet ek, is nie haar doel nie, maar dat U verhoog en verheerlik sal word. Dankie dat ons ook kan bid vir die nagmaalsgeleentheid wat sal opkom die 21ste. Here, suiwer ons harte, reinig ons, sodat ons met groot vrymoedigheid, die vrymoedigheid wat ons in Christus Jesus ontvang, mag aansit aan U tafel, wetende daar's niks tussen my en God, of tussen my en iemand anderste, wat sou kon verhinder, dat ek die woord van God kon indrink en kon deel hê aan die wonderlike sakrament van die nagmaal nie. En nou bid ek, Here, kom en spreek in ons midde, kom verheerlik Uself, open die harte van elke mens, open die ore van elke een, en spreek, Here, want ons wil luister. Amen. Nou vriende, ek gaan sommer vaar dat U die woord daar oop hou, weet, dis maar my gebruik, dis nie altyd net 'n prediking nie, dis 'n studie van God se woord, en dat ons baie mooi sal kennis dra, wat probeer die Here vir ons sê. Ons het vanoggend gepraat met U oor die tema voorbeelde wat waarsku. Paulus skryf in 55 na Christus, skryf hy vanuit Efese 'n brief aan die gemeente van Korinthe. Korinthe was 'n gemeente wat deur baie vraagstukke was. Korinthe se gemeente, ek wil amper sê getreiter. As daai ou wil melk hê, wil hy melk hê. So ontspan, luister julle maar na Korinthe se storie. Goed. En geliefdes, Korinthe was 'n gemeente wat, as ons nou in die moderne teologie daarna kyk, dan kan ons so maklik vinge wys en sê hulle was 'n vleeslike gemeente. Maar dit was gewone mense soos u en ek wat getuiste was deur die gewone uitdagings van die lewe. Mense uit verskillende agtergronde, die meeste van ons het min of meer 'n Afrikaanse agtergrond, Afrikaanse opvoeding. Maar daar was mense uit verskillende volkere wat die samesyn binne die gemeente baie moeilik gemaak het. Jy moet verstaan dat wanneer mense uit ander volkere hulle bekeer tot die Christendom, is dit vir hulle dalk moeiliker om sekere gebruike wat algemeen was in hulle kultuur, om dit net te los. Want hulle het so groot geword, en tot in die Afrikanerdom sien ek deesdae van hierdie gebruike, en ons gaan vanaand daaroor moet praat, wat nou ook al by ons volks eie geword het, en wat teenstrydig is met die woord van die Here. Vanoggend het hy met ons gepraat onder 6 gedagtes, hy het ons gewaarsku oor die voorbeelde van onkunde. Ons moenie onkundig wees nie. Dit staan in vers 1, hy het ons gewaarsku dat Israel was almal onder die wolk, hulle het almal die seëninge van God geniet, hulle het almal deur die see gegaan, hulle het almal die wonderwerke van God gesien, hulle was almal in Moses gedoop, met ander woorde, hulle het Moses aanvaar as leier, as geestelike leier, hulle het almal hierdie hoogtepunte gehad, wanneer Moses die water slaan, en hier gaan die water weg, of Moses die rots slaan, en hier kom water uit, hulle het almal daar die geestelike ervarings gehad, hulle het almal dieselfde geestelike spys en dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het almal gedeel in dit wat God vir hulle aangebied. En dan lees ons daardie woorde in vers 5, Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. Vir jy wat vanoggend hier kon wees nie, om saam te vat, dit is op serie beskikbaar, teen 'n nominale prys, die geld kom nie na my toe nie, gaan in die gemeentekas en word gebruik vir evangelisasie, kan u die boodskap achter by Kabous bestel, maar in een netedop het dit daarop neergekom, dat u en ek as kinders van God, ons moet pas op, ons kan in die kerk sit, ons kan die seëninge van God geniet, ons kan baie dinge beleef, ons kan dood tevrede wees, en dan ook, kan ons hoor, God het geen welgevalle in my nie, want ek het nooit by die rots, Jesus Christus uitgekom nie. Nou vriende, dit is een baie moeilike onderwerp, maar ek wil vir jy sê, dit is hartverskeurend, wanneer mense onder druk geplaas word, en wanneer mense besluite moet neem. Vir my as leraar is dit dikwels hartverskeurend, om dan te sien hoe ons optree. Want hoe een ek optree, wanneer ons onder druk geplaas word, sê duidelik aan wie ons behoort. Ja of nee, vriende? En dit is die geheim. En dan kom Paulus, en hy skryf vanaf vers 6, 7, 8, 9 en 10, skryf hy verder 5 waarskuwings aan ons as kinders van die Here. Eerstens aan Korinthe, en dan aan ons. 5 voorbeelde waarteen ons gewaarsku word. En ek wil vanaand daardie 5 gedagtes met ons deel, en ek gaan u vra om saam met my te blaai, want elke keer verwys Paulus na 'n voorbeeld, 'n werklike gebeurtenis wat plaasgevind het in die volk van Israël se lewe. En wanneer ons dit lees in die Nuwe Testament, dan ons sien altyd 'n geheel beeld, wat het hulle verkeerd gedoen nie. Maar as ons in die Ou Testament gaan lees, en selfs in ander Bybels lees, dan sê hy baie duidelik vir ons, wat was dit? En die eerste gedagte onder die tema, voorbeelde wat waarsku, moenie begeerig wees na slegte dinge nie. Nou vriende, wanneer ek 1 Korintiërs 10 vers 6 lees, dan sê hy dit baie duidelik vir ons. 1 Korintiërs 10 vers 6 staan die volgende woorde, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Dis die dinge wat ons vanochtend oor gepraat het ook, maar nou wys dit ook na dit wat nou gaan kom. Dat ons, hy praat met ons, hy praat met die mense van Korinthe, en het sluit u en my vandag in. Ons wat Nuwe Testamentiese Christen is, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Hierdie wonderlike, ek wil amper sê, eenvoudige Engelse Bybel, wat ek baie graag gebruik ook, hy sê, from this lesson we are warned that we must not desire evil things as they did. Ons moenie na hierdie dinge begeerig wees, soos wat Israel was nie. Wat was hierdie dinge, wat Israel begeer het? Nou, wanneer u gaan, en u blaai saam met my na Numeri hoofstuk 11, dan gaan u nou baie duidelik achterkom, wat was hierdie dinge, wat Israel begeer het? En ek lees in Numeri 11, vanaf die 4de vers, net tot die 6de vers. Hierdie is die kruks van die Christen in die 21ste eeuw. Dis die kruks van u en my lewe. Paulus moes dit al aanspreek in 55 na Christus. Amper 2000 jaar later, praat iemand anders te nou weer daar oor met u. Wat was hierdie slegte dinge wat hulle begeer het? Numeri 11 vers 4. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Die gemengde bevolking was nie die probleem nie. Moet nie gauw gesê, ja, dis ons probleem in Suid-Afrika nie. Moet nie so gauw sê nie. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet. Aan die komkommers, ek is lief vir komkommer, vriende, en die waterlemoene, ek is lief vir waterlemoene, vriende, en die prei, en die uie, en die knoffel. Maar nou, is ons siel dor, daar is glad niks nie, net die manna, is voor ons oor. Geliefdes, wat was die probleem? Die slegte dinge wat hulle begeef het, die gemengde bevolking onder hulle, was uit die aard van die saak, moet jy verstaan, daar het meer as net Israëlite uit Egipteland uitgetrek. Dis baie duidelik in verskillende dele van die Bybel word dit bevestig. Baie van die ander volkere, wat nie Israëlite was nie, wat nie Jode was nie, het gesien, maar die Here is saam met hierdie mense, en hulle het gekies, hulle gaan saam met hierdie mense trek. En jy moet nou verstaan, hulle het nie hierdie God van Israël geken nie. En hulle het toen nou so 'n bietjie beginne klaar. En terwyl Israël as Godse volk moes sê, bly stil, die Here het nog altyd vir ons voorsien. Wag, die Here sal weer voorsien. Wat doen hulle toe? Hulle maak wat jy en ek maak. Hulle moun saam. Hulle begeer. Hulle smag weer na die dinge van Egipte. Wat was die fout van Israël? En ek sê weer, dis die fout van baie kinders van die Here ook in 2016. Israël wou die Here dien, maar nie met hulle harte nie, want hulle hart was in Egipte. Kom jy dit achter? Hulle hart het agtergebly in Egipte. Hulle hart was nie volkome met God nie. Vriende, hoe dikwels is jy en ek ontevrede met dit wat God vir ons voorsien? Hoe dikwels kry jy en ek 'n meevallertjie finansiëel? Kom ons noem 'n voorbeeld. Een van die dae kry jy dalk 'n steestaan moes elektronies of met e-pos, so kennisgewingkie van SARS. Hulle betaal vir jou so 3000 randjies oor wat hulle jou skuld. Hoe baie keer sê ons, ach, hulle kon het maar gehou het. My broker het gesê, ek moet 7 kry. Ek hoor dit baie, ek noem praktiese voorbeelde. Hoe dikwels is ons hart in die wêreld? Ons begeer slegte dinge. Weet jy hoekom gee God nie vir jou die 7 wat die broker gesê het, jy moet kry nie? Want dan was jy vir 4000 rand alweer nie van hom afhanklik nie. Dan het jy en ek weer in ons hoogmoed vergeet van God. Of is ek verkeerd, vriende? Ons is nie baie spraaksaam vanaand nie. Ons moet oor die goed eerlik praat, geliefdes. Baie keer kom die Here en hy voorsien vir ons werk met 'n inkomste konstante vloei. Ek het eendag vir 'n jongman wat ek baie lief is voor, en wat ek baie in investeer geestelik gesê, my seun, sardientjies is ook kos. Ons begeer slegte dinge, dikwels nes hierdie volk Israël. Ons harte is in die wêreld, ons wil ryk wees, ons wil oorvloed hê. As ons die yskas oopmaak en daar is nie 'n komkommertjie nie, dan wil ons opstandig raak. As ons na die plaaslike of die naaste Spar of Pick n Pay of wat ook al stap, en die komkommertjie kos nou R12, waar hy verlede week R9 was, dan wil ons kla. Maar ons het geld in die besie om te koop, maar ons wil kla. Geliefdes, dit was 'n tragiese dag, toe Israël, jy moet weet, elke gedagte wat jy en ek koester, elke woord wat u en ek vorm in ons intellek of uitspreek, gaan nie by God ongesiens verby nie. U moet dit weet vandag, geliefdes. Die woord van die Here sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart, Psalm 37 vers 4. Kolossense 3 vers 5 roep ons op om slegte begeertes dood te maak. Petrus herinner ons, geliefdes, ek vermaan julle. En dan maak Petrus 'n baie interessante opmerking. Hy sê, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Ek sal onthou, ek het al 'n paar keer uit die Petrus briewe vir u gepreek. Petrus skryf van die kinders van die Here daar in Klein-Asië in verstrooiing. En een van sy groot doelwitte is om die kinders van God daar bewus te maak. Hulle is net bywoners. Hulle is vreemdelinge. Hulle is net tydelik op hierdie aarde. Hulle koninkryk is nie hierdie aarde nie. Nou gaan ek vanavond vir ons elkeen 'n vraag vra. Is jou hart in hierdie aardse koninkryk? Of is jou hart by die koninkryk van Jesus Christus? Ons word gewaarsku om nie slegte begeertes te hê nie. Ek praat nie van wanneer jy ambisie het nie. Geheiligde ambisie. Ek praat nie van wanneer jy drijfkrag in Christus het nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van wanneer jou loyaliteit nie by die Here is nie. Rudolf het 'n bietjie Vrydag aand met die jong mense gepraat. Rudolf, baie dankie vir my en my gesin, was dit seën om hier te kon wees. Ek het baie gedink sê dit Vrydag aand. En dit was my baie kosbaar. Toe hy uit Romeine 12 vers 1 en 2 praat met die jong mense om verander te word na die vernuwing van jou gemoed sodat jy kan beproef wat die goeie welgevallige, volmaakte wil van God is. Hy het gepraat oor gevaarlike vermaak. Ek dink baie van u sou dalk gesê het, hierdie jongman is 'n bietjie van die pad af. Rudolf, ek dink jy is redelik korrek. Maar hy het gepraat oor waarna kyk ons? Al die goeie wat ons na kyk op televisie, flieks ensovoorts, is daar enig iets daarin wat Christus verheerlik? Dit het ook my aan die dink gesit. Ek is amper bly geword, Rudolf, want ek het gedog, ek kom van Mars af. Hulle sê moes daar's lewe op Mars, en toe kom ek agter, hier's 'n jong man, wat so 'n bietjie verder ook lees, as net die Bybel, en wat agterkom, dat hierdie goeie is nie goed vir mense nie. En ons gaan vanavond 'n bietjie praat oor van sekere dinge wat vir ander mense heel aanvaarbaar is. God se woord sê baie duidelik, hy waarsku die kinders van die Here moenie begeerig wees na slegte dinge nie. En dan kom hy in die tweede plek en hy waarsku, hy sê moenie afgode dienaars wees nie. In vers 7 van 1 Korintiërs 10 sê hy baie duidelik, hy sê en wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Nou jy weet vriende, daar is party mense wat hulle hele lewe lank speel. Ek is nie sarkasties vanaand nie, ek praat met u broederlik regheid, daar is mense wat nooit tot enige vorm van volwassenheid vorder nie. Die hele lewe is vir hulle 'n speelietjie. Weet u waarvan hier gepraat word by hierdie, die volk het gespeel? Weet u waarvan hier gepraat word? Ek wil graag vir u verduidelik, wat is afgode dienaars? Dit is 'n woord, eidolon, wat idol beteken, plus die woord latris, wat servant betekent, en afgode dienaar is a servant or a worshipper of idols. Israel was skaars uit Egypte uit, Exodus 32 kan nie by oopmaak, hulle was skaars deur die Rooi See, hulle het skaars die hand van God in beweging gesien, die almag van God, en wat doen hulle toe? Israel begin met afgode diens. Exodus 32 handel oor die goue kalf. Vers 6 van Exodus 32 sê, en hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Maar ek wil toch vir u lees, wat staan in vers 5. Luister mooi wat staan in vers 5. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. Net is hoekom hierdie Bybeltjie lê. Ek wil vir jy lees in die, uit hierdie maklike Engelse Bybel vers 5 en 6, dan gaan jy baie mooi verstaan. When Aaron saw how happy the people were about it, he built an altar before the calf and announced, tomorrow there will be a feast to Jehovah. Kom ons stop net eers daar. Aaron word meegevoer deur emosie. Aaron is die hoë priester. En hy sien die volk is so gelukkig, want hulle het nou die goue kalf gemaak. En hy dink, hy kan maar so bietjie die hele situasie red. En daar waar die goue kalf staan, net so voor hom toe bou hy 'n altaar vir die Here. En hy sê, môre hou ons fees tot eer van die Here. Geliefdes, die God van Israel is 'n heilige en 'n jaloerse God. Hy deel nie sy ereplek in u en my lewe met ander afgode nie. Die kalf kan nie in jou en my lewe staan en dan sê ons, ag Here, dit is so lekker, dit is so blymoedige daggie vandag. Here, jy weet toch, dis Kersfees. Here, jy weet, dis die nuwe jaar. Laat ons fees vier. Here, kom saam met ons, hou saam met ons fees. Dink jy dat God was teenwoordig by daai feesvieringe? Nooit! Die tendens in ons dag is dat soveel kinders van God is besig met gruwelike afgodery. En dan dink hulle, ek kan God insleep om saam met my happy te wees. Geliefdes, dit werk nie so nie. Dit was nie die ergste wat gebeur het nie. Nou sê vers 6. So they were up early the next morning and began offering burnt offerings and peace offerings to the calf idol, nie tot God nie. Klaar het hulle hulle harte weggegooi wat op God gerig was, en die volgende oggend is hulle te vroeg op, soos Aaron gesê het, en hulle begin om offers te bring, maar nie aan die almagtige God nie. Liewe kind van die Here, ek wil vir iets vra, dit herinner my aan die jaar 1991, waar ek uitgenooi was na 'n huwelik van 'n jong man wat ek in die Here lief gehad het, maar wat die afgode van hierdie wêreld aanbid het. En die Here het vir my baie duidelik gesê, jy gaan nie na hierdie huwelik seremonie toe nie, want ek word nie daar aanbid nie en ek word nie daar verheerlik nie. Maar in die gees van die nuwe Suid-Afrika, wat doen ons as kinders van die Here? Waar bevind ons ons? Met wie hou ons ons besig in ons vriendekringe? Mense wat die lewende God aanbid? Jy moet maar self hierdie sommetjie maak in die geestelike hart. Maar ek wil vir jy sê, ek kan my nie daarmee besig hou nie. En ek wil die laaste gedeelte in die Engels lees van vers 6. Afterwards, na hierdie brandoffers, afterwards, they sat down and drink. Sat down to feast and drink at a wild party, followed by sexual immorality. Volk het gesit en opgestaan om te speel. Hierdie speel het niks met tenpin bowling te doen gehad nie. Hierdie speel het te doen gehad met verskillende danse wat begin is. En hierdie danse daartoe gelei dat die verlokkinge van die oë die beweging van die liggame aanskou het, en hoe meer die drank gevloei het, hoe groter het die verlokkinge geword. En het was nie lang nie en die speel het ontaard in seksuele onreinhede wat bedryf is. En my broer en my sister, as jy sit in die bank of jy luister op die kanale en jy hou jy besig met dans en al die dinge, dan is dit jy keuse. Ek het net so gevoeliekie, dit raak nou so dik die lig hier so in die vertrek. Maar ek sê nou vir jy, ek betreur dit, wanneer Godse kinders hulle self uitgiet op dansbane. Ek wil jy met my hoor, en die grootste verskoning is altyd, ek dans net met my vrou, dominee. O nee, ek dans net met my man, dominee. Ek wil vir jy sê, wat 'n voorbeeld is jy vir die wêreld. Hoe Frank, as ek met pensioen vat December, sê maar. Maar ek wil vir jy sê, die woord van die Here is baie duidelik. Ons wil so al die dingetjies wil ons reg praat. Ek was onlangs, was ek ook by 'n vertoning, waar ek regtig ongemaklik gevoel het. Waar ek gevoel het, ek wil nie dit langer sien of aanskou nie. Geliefdes, waarmee hou die kinders van die Here ons besig? O nee, dominee, in elke vertrek in my huis is 'n Bybel. Dit beteken niks. Waar is jou hart? Waar is my hart? Watter afgode is ek mee besig in my lewe? Na vanaand kan u nie vir my sê, dominee, dit was onbewustelik nie. Eksodus 32 vers 17 tot 19 moet jy hoor wat gebeur. Onthou Moses en Josia is op die berg op. Luister wat sê vers 17. Toe Josia die stem van die volk hoor, hoe hulle juig, hulle is nou uitbundig, sê aan Moses, daar's oorlogsgeraas in die laar. Maar hy antwoord, Moses antwoord, Moses het geweet. O, ek kon dink hoe hy die man van God gevoel het, toe hy die volke rukkie alleen los, toe hy net dink, hulle is besig om die Here te volg, en toe hy teen hy berg afstap, en hy hoor daar die geluide, jy moet weet, Moses het groot geword in die koningshuis van Egypte, Moses het geweet wat aangaan by hierdie partytjies, hy het geweet, maar hy antwoord, dit is nie die geluid van die wat sing van oorwinning nie, hierdie is die oorwinningsliedere nie, Josia. Dit is ook nie die geluid van die wat sing van neerlaag nie. Hierdie het niks te doen met oorlog nie, Josia nie. Ek hoor die geluid van beurtsang. En toe hy naby die laar kom en die kalf en koordanse sien, het die toren van Moses ontvlam. En hy het die tafels uit sy hande gegooi en hulle onder aan die berg verbrysel. Dan lees ons in vers 25 tot 28, toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leed vermaak, on hulle teenstanders het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel. Seuns van Levi was hulle wat vanuit die stam van Levi die priesters voortgebring het, en hy het vir hulle gesê, so spreek die Here die God van Israel, laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup, gaan heen en weer van poort tot poort in die laar, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak. Die seuns van Levi het gehandel volgens die woord van Moses, en daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. O, ons is so gesofistikeerd in 2016, nê? O, dominee, dis verskriklik wreed. Ek is so dankbaar, ons leef nie meer in die Ou Testamentiese tyd, nê? Dis wat mense sê, om dit wat hulle weet, wat verkeerd is, te regverdig. Geliefdes, ek sê vandag vir u, dat God se woord sê, ons moenie, ons mag nie afgode dienaars word nie. Jy kan gaan lees 1 Korintiërs 5 vers 11, 1 Korintiërs 6 vers 10, Openbaring 21 vers 8, Openbaring 22 vers 15, wat met afgode dienaars gedoen word. U kan saam die seëninge van God geniet van tyd tot tyd, maar vanaand as u nog besig is met enige vorm van afgode diens, as u agterkom, u hart is nog in die wêreld, dan moet ek vanaand vir u waarsku dat God se woord waarsku ons, moenie hierdie dinge doen nie. En hy praat met sy kinders. Derde gedagte wat hy oor praat is, 'n voorbeeld van waarskuwing is, moenie hoereer nie. Nou in ons dag merk ek op, dat die meeste predikante, en ek praat oor die spektrum heen, is nie meer bereid om oor hierdie dinge te praat nie. Ek is jammer, maar ek kan nie stil bly wanneer ek weet die Here baie duidelik gesê het, ek moet praat oor hierdie twee boodskappe, het vir my baie duidelik gegee. 1 Korintiërs 10 vers 8 sê, en laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. Nou hy verwys in hierdie context na Exodus 32, wat ons so pas hanteer het, waar die volk heeltemal troueloos, bandloos geword het, onder mekaar seksuele onreinhede bedryf het, nadat hulle beginne koordanse doen het, nadat hulle beginne eet en drink het. Ons kan aanvaar dat hulle ook dinge gedrink het, wat hulle dan ook beskonke gemaak het. En dit is altyd die voorbeeld van drank ook, vriende. Dit gee altyd aanleiding tot verdere probleme. Ek het dit baie in my lewe gesien, jy weet die Here het my gered vanuit 'n ander agtergrond as die meeste van u, maar dit het altyd aanleiding gegee tot die probleme wat die woord van God oor praat. Maar dit verwys ook na Numeri 25. En daar in Numeri 25 vers 6 wil ek net vir jou gedagte daar uitlig rondom hierdie situasie waar het klomp mense ook met hulle lewens geboet het oor hierdie hoerery. Dit het skaamteloos geword en daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Wat gebeur het is dat Israel het onder die ander volkere beginne vermeng. Hulle die Midianitiese volke se vrouens gesien, het was vir hulle mooi, en hulle het eers so in die geheim met hulle begin met hulle vermeng en met hulle gehoreer, letterlik fisies, tot die een, hoe sal ons nou in ons tyd sê, tot die een bra, dis moes nou die nietste, bra, totdat hy die een man, vat hy die vrou, en hy stap Moses en die mense van die volk wat God se pad wil stap, sien hierdie dinge, hulle is by die tent van samekoms, hulle ween oor die sonde wat hierdie volk bedryf, en hierdie man stap verby hulle, met die Midianitiese vrou aan sy hand, en hy gaan na sy tent toe, en hy pleeg met haar daar seksuele hoerery. Hoe weet jy dit, dominee? Want Phineas het ingestap, en hulle doodgesteek met 'n spies, terwyl hulle in die proses was. In ons dag, bly paartjies saam, hulle daag die Here uit, hulle daag die kerk uit, hulle daag hulle familie uit, hulle gaan naweke saam weg, Bosveld toe, hulle gaan saam weg hiernaan toe, hulle is nie getroud nie, hulle oortuig ons, hulle slaap in verskillende kamers, dan sê ek vir hulle, dan moet julle nooit trou nie. Want as daar nie 'n vlammetjie tussen julle is nie, moet julle regtig nie trou nie. Hulle probeer ons, vaders, moeders, glo hierdie dinge, hulle het nie die moed om vir 'n kind te sê, wat jy doen is verkeerd, dis teen God se woord nie, hoekom nie? Want allemaal doen het moes maar. Ach nee, ons leef in die 21ste eeuw. nou vir die paar jong mense wat vanavond hier sit, wil ek vanavond sê, eer die Here in jou huwelik of in jou verhoudingslewe, en God sal jou eer. Hoor vanavond die woord van die Here. En as daar mense sit wat sê, oeps, ek is op hy pad, ek het nog steeds tyd vanavond om God te eer, en te sê, wat ons doen is nie reg nie, en na Godse standaard trou terug te keer, dan sal jou verhouding werk, andersins sal jou verhouding nooit werk nie. Jy moet hoor wat ons vanavond sê, vriende. Jy moet hoor, ouers, grootouers, ons is bang om te vra, o, julle gaan een bykie saam Sabie toe, o, by wie gaan julle daar bly? Nee, oma, ons het vir ons een bungalowkie bespreek, o, het hy twee kamers, my kind? Nee, oma, oma, hou aan vra. Opa, hou aan vra, tot jy by die waarheid uitkom, totdat jy die plek het om te sê, my kind, gaan God saam met julle hier, op hierdie pad. Maar nee, ons sit nie meer die moed nie. Ons bly stil. En ons pluk die vrugte van baie huwelike wat nie hou nie. Want verbode vrugte bly net so lank soet. Hoor maar die woord, vriende. Hoor maar die woord. Sonder enige skaamte en vol bravade stap hierdie man en hy daag die God van Israel en die manne en vroue van God wat by die tent van samekom staan en ween. Weet julle hoekom het hulle geween? Ek wil vanavond sê vir elke persoon wat luister en wat ook inluister na hierdie woord en in die boodskap, miskien in die jare wat gaan kom, gaan luister, ons sonde bly nie net op ons alleen nie. Het jy dit al agtergekom? Het jy dit al agtergekom? Ons sonde het reperkusies ook vir ander mense. Jy moet gaan lees hoe God oor hierdie volk uitgevaar het en hoeveel mense daar die dag gesterwe. Ons mag nie die voorbeeld van Israel navolg nie. Paulus waarsku, hy sê vir ons, hierdie voorbeelde, Israel wat gehoreer het, kinders van God in Korinthe, kinders van God in die wêreld, ons mag nie hierdie voorbeelde navolg nie. Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Dit staan in Numeri 25 vers 1. Ons word opgeroep. Ja, dominee is oudtyds. Maar ek is nie so oudtyds nie. God se woord sê in 1 Korintiërs 6 vers 13. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Het die lichaam wat God my gegee het, het hy nie vir my gegee om te verontreinig met hoerery nie. En die jonges wat hier sit, ek praat nie net met u nie. Ons wat in die huwelike staan, geliefdes, ons moet waak oor die reinheid van ons huwelike. Ons mag nie, vriende, as kind van God, ons lichame verontreinig nie. Ag, maar dominee, ek het moes net vir haar oogies gemaak, ek het niks verder gedoen nie. Wanneer die oë ontmoet, en jy weet, dit hoort nie, moet jy dit stop, my broer, my sister. Ag, dominee, ons is werksvriende, ons WhatsApp mekaar net so bietjie. WhatsApp jy jou vrou, my broer? Hoekom wil jy vir ander man se vrou WhatsApp? Ag nee, dominee, daar's niks nie. Ons bemoedig mekaar maar net. Hey, bemoedig jou vrou of jou man. Iemand het eendag probeer om met my 'n debat te voer oor wat is hoerery. Noodloos om te sê, hy het nie ver gekom nie. geliefdes. 1 Korintiërs 6 vers 18 sê, vlug vir die hoerery. Vlug daarvoor. Jy kan Efesiërs 5 vers 3 gaan lees oor dieselfde onderwerp. Jy kan Galasiërs 5 vers 19 gaan lees oor dieselfde onderwerp. Jy kan Kolossense 3 vers 5 gaan lees. Kaas my na die voorlaaste gedagte. 'N vierde voorbeeld wat as waarskuwing dien vir een vir my ook in die jaar 2016 is, moenie God versoek nie. Dis 'n ernstige waarskuwing. En laat ons nie Christus versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle deur die slange omgekom. Versoek is die Engelse woord do not tempt. En dis die Griekse woord ekperirazo, wat beteken to try. Wat sê pa vir die kinders, julle try my nie. Moenie my try nie. Ek waarsku julle, moenie my try nie. Dis wat pa vir die kinders sê, nie? Dit beteken te put to test. Wat sê pa baie keer vir die kinders? Julle toets my geduld, nie? Julle hou aan om my te toets. Eenvoudig, dis wat dit beteken. En nou kom ons gee vir jou Engelse verduideliking van hierdie woord om God te versoek. Luister wat sê hy. Is die Griekse leksikon, hy sê sinners are set to tempt God, putting him to the test, refusing to believe him or his word until he has manifested his power. Kom ons vertaal, sondaars het die gebruik die gewoonte om God voortdurend op die toets te stel. Hulle wil altyd by God eers sy krag sien voordat hulle sal glo in hom of in sy woord. Dit is so raakvat definisie van wat het beteken om die Here te versoek. Paulus verwys hierso na die gebeurtenis in Numeri 21. Numeri 21. Geliefdes, wat hier gebeur het, Israel bevraagteken die goedheid van God. Hulle bevraagteken God se plan, hoe hy hulle deur hierdie wildernis gaan neem. Hulle bevraagteken die rots wat vir hulle voorsien het in al hulle behoeftes tot hier toe. Hulle bevraagteken God self. Ek lees vir Numeri 21 vers 4 en vers 5. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Luister mooi. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Wie ken daai vriend? Ongeduld. Wie ken hom? Wie ken hom? Het jy al agtergekom, dankie, is van u wat hom ken. As jy hom nie ken nie, los hom maar. Maar as jy hom ken, het jy al agtergekom wanneer maak u en ek die grootste foute in ons lewe? Wanneer ons ongeduldig word. Dit sê die woord, hulle het ongeduldig geword, vers 5. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie. En ons siel walg van die elendige kos. Nou is God se voorsienigheid elendige kos. Geliefdes, ek weet nie van u nie. Maar ek wil vir u sê, elke dag in my lewe is nie Kersfees nie. Op materiële gebied, op al die gebiede. Maar ek het nog nooit in die 28 jaar vandat die Here my siel gered het, het ek nog nooit, vriende, het ek vir God verwyd nie. Ek kan dit met 'n rein hart sê, tot my beste wete. Ek nog altyd het ek geweet die Here sal voorsien. Ek het in hierdie 28 jaar, wat maar kort is vir nou, het ek die hand van God in beweging gesien. Ek het die skatkamers van God oopgestrooi gesien. Ek het vanmiddag weer vir my vrou gesê, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. My erfenis is vir my mooi. Weet jy wat? Wanneer jy na hoë dinge streef, wat jy gauw beginne ongeduldig raak. wat jy gauw beginne verwyd vir die Here, dat hy nie goed genoeg vir jou sorg nie, dan begin jy God versoek, en jy begin om beproef, en jy begin aan God uitdagings en ultimatum stel. Wie is jy en ek, o skepsel, om die magtige te versoek? Wie is jy of ek, die klei, om vir die pottebakke te va, wat maak jy? En dis precies wat Israel begin het doen dit. Ek gaan jy nie vir hom hande op te steek of koppe te knik nie, ek wil vir jy iets vra. En ek vaar dit met 'n mooi gesindheid, regtig vriende. Het jy al agtergekom in jou lewe waarheen God met jou op pad is? Dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n vraag. Het jy al die grootte prentjie beginne sien soos God dit sien? Ek het verlede week of die week voor dit het ek ook vir jy getuig dat ek gepeins het oor die laaste 16 jaar veral in my lewe, en toe besef ek, nee, ek moet pyns oor die laaste 26 jaar, 28 jaar van my lewe. Hoe dat God voetstappe rig, jy dink, jy is maar net by die plek waar jy werk, en ag, jy gaan maar vast by daar, ag, ek is nou so naby pensioen, ek gaan maar uithou en aanhou. Het jy al ooit besef, jy is daarom dat God jou daar wil hee? Het jy al besef dat jy is in hierdie gemeente, omdat God jou hier wil hee? Omdat hy jou hier, een plan mee het? Het jy al besef, dat jy vanavond in hierdie eredienst sit, omdat God aan jou iets wil openbaar? Jy weet vriende, hierdie dinge, pas soos een handskoen, wanneer ek nie meer, na hoë dinge streef nie. Wanneer ek loskom, van die begeerte om in Egipteland te wees, dan sien ek Godse plan vir my lewe. Ek kan vanavond vir jy in alle waarheid sê, ek is so dankbaar. Ek weet, ek is op die plek waar God wil ek moet wees. En nou verwys ek jy net na Centurion gemeente nie, ek verwys na die ou klein spikkelkie op hierdie aardbol, wat Gerry verteenwoordig, en dis waar God my nou wil hê. Het jy in jy hart daar die genoegdoening? Ek sluit af met die laaste gedagte, die laaste voorbeeld van waarskuwing. Moenie murmureer nie. 1 Korintiërs 10 vers 10. Do not complain. En weer eens verwys Paulus na iets wat gebeur het in Numeri hoofstuk 16. Vanaf vers 3 tot vers 41 is 'n lang gedeelte, ek gaan vir jy grepe lees daaruit. Ek lees vir jy vers 1 tot 3. En Korag, die seun van Jisar, die seun van Kia, die seun van Levi, saam met Datam en Abiram, die seuns van Eliab en On, die seun van Pelet, seuns van Ruben, het manne geneem. Luister mooi. En hulle het opgestaan voor die oë van Moses, saam met 200 en 50 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep is vir die volksvergadering, manne van naam, baie belangrike manne, Korag, Datam en Abiram, is besig om so bende te vorm, om teen Moses in opstand te kom. Dan lees ek in vers 9, is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het om julle na hom te laat nader kom, om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie? Moses sê, Korag, Datam en Abiram, julle is uitgesoekte manne, julle het 'n funksie in hierdie vergadering, God het julle aangestel as priesters, julle vervul daardie rol, is dit nie genoeg nie? Wat wil julle meer hê? Vers 11, daarom jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader. Want Aaron, wat is hy dat jylle teen hom murmureer? Vers 12, Moses het gestuur om Datam en Abiram die seuns van Eliab te laat roep. Maar hulle het gesê, ons sal nie opkom nie. Jy sien, vriende, waar daar nie meer dissipline is, wanneer het kom by Godse saak nie, dan is daar chaos. Ons lewe in 'n tyd, waar selfs predikante nie gewillig is, om hulle self te verantwoord meer teenoor hoër gesag nie. Ons lewe in 'n tyd, waar lidmate net vir jou regheid sê, dominee, jy is nie welkom by my huis nie, ek wil nie hierdie saak met jou bespreek nie. Die Korags, die Datams en die Abirams van ons tyd. Dit is waaroor die murmurering gaan. Het gaan nie net oor om te kla nie. Ons lees vir hier vers 18. Toe het hulle elkeen sy vuurpan geneem en daar vuur opgegooi en reekwerk opgelê en hulle het gaan staan by die ingang van die tent van samekoms ook Moses en Aaron. Vers 26. Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, dis nou Moses, verwyder julle toch van die tente van hierdie goddelose manne en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. Vers 30, maar as die Here iets niet skep en die grond sy mond oopmaak, Moses wat praat en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doderyk afdal, dan sal hulle weet dat hierdie manne die Here verag het, nie vir Moses nie, die Here verag het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grondpad onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. Vers 41, kan jy dit glo? Hy begin met 'n maar. Wat staan in vers 41, maar die volgende dag, net die volgende dag, dit is nou soos môre, maar die volgende dag het die hele vergadering van die kinders van Israel teen Moses en Aaron gemurmureer en gesê, julle het die volk van die Here gedood. Vers 49, en die wat deur die plaag gesterf het, was 14.700, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil. Waaroor praat ons vanaand met u in hierdie laaste punt? Voorbeelde wat waarsku. Geliefdes, ons moet versigtig wees wat ons spreek teen mekaar en van mekaar. Het is interessant wat soms by een mens uitkom. Weet jy wat, die ou vijand het een manier om baie keer maar dinge by een mens te laat uitkom. Ek het al baie gesê, ek wens ek kan een vlieg wees. Daar teen die muur laat ek hoor, wat word nou gesê vanavond na hierdie preek. Wat word gespreek daar in die kar? Hierdie dominee van ons is besig om mal te word. Ons moet van hom ontslaa word. Korag, Datam en Abiram, jy spreek nie teen my nie. Jy spreek teen die woord van die Here. God sal kies, wees regverdig, tussen my, of tussen jou bose hart, wat nie God se woord wil hoor nie. God sal kies, nie ek nie. Het is interessant dat een mens soms hoor wat gesê word van jou as leraar en oor die woord wat jy gespreek het. En hoe dat mense in hierdie gemeente op pad huis toe vir vrou en kinders of vir man en kinders sê, moet jy nie steer aan wat hy vanavond gesê het. Geliefdes, dit is om te murmureer, nie teen my nie, maar teen die gesag van Godse woord. As jy sou verskil, kom bewys vir my die skrif uit, is nie wat daar staan nie. Dan kan ons vir mekaar sê, goed. Maar, Jesus het ook die murmurering teen hom ook nie vrygespring, het jy geweet, Johannes 6 vers 41, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. ook teen die Here Jesus was daar te velde getrek. Ek het groot vrymoedigheid om te sê, dis altyd die wonderlikste oorwinning om klein te wees in jouself en groot te wees in die Here en jou nie te steer aan almal nie. Deur Godse genade kry ons dit nogal reg die afgelope 11 jaar. Maar daar sal oorbly diegene wat waarlik God wil dien. Die wat waarlik gered is. Die wat waarlik Godse woord te harte wil neem. En ek wil afsluit met daardie gedagte. Godse woord is vir my die begin en die einde van my bediening. Dis ook die aspek van die bediening wat ek die meeste geniet, en dit is om die woord te bestudeer en dit te breek. En ek wil vanavond vir jy sê, Godse woord waarsku ons as sy kinders om nie te murmureer nie. Om nie ons besig te hou met afgodediens nie. Om nie besig te raak met hoerery nie. Om nie geliefdes soos Israel te maak en Godse weë net vir 'n tydjie te bewandel nie. Die vraag is vanavond, wat gaan u en ek doen met die waarskuwings wat God in hierdie dag voor ons deurkom neersit het? Gaan ons die manne moet hê om aan te spreek dit wat verkeerd is? Gaan ons die manne moet hê en die vroue heldhaftigheid hê om te sê, die Here het vir my weer gewys, ek moenie dit of dat my mee besig hou nie. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, ek dank U vir die waarheid van U woord. Ek dank U dat U my geroep het en my afgesonder het om vir hierdie diens vir U nog in hierdie aand diensbaar te kan wees. Ek dank U dat ek kan terugkyk en kan weet dat U ook in hierdie dag, in hierdie oggend en hierdie aand die waarheid van U woord kom oordraat en dat elkeen van ons 'n keuse moet maak, waar gaan ons staan? Here, ek weier om soos 'n Korag, 'n Datan en 'n Abiram die etiket te dra van 'n vername man, 'n belangrike man, maar ek skaar my nie aan die kant van die Here nie. Dan verkies ek maak 'n keuse om nie 'n vername man te wees nie, maar by die Here te bly. Te veel manne van naam. Ja, Here het baie naam, maar niks van die Here nie, niks van die waarheid nie, niks van die geregtigheid mee nie. En ek bid dat U ons elkeen sal bewaar. As daar vanaand nie die gehoor mense is wat sê, Here, U het met my gepraat, dan bid ek nou dat U hulle harte raak sien wat gewilliglik tot U roep en sê, Here, dankie vir U woord. Ek maak 'n besluit, ek maak 'n keuse vanaand om dit wat U aan my uitgewys het af te lê en my by Jesus te skaar. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen.